Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu pada kajian ilmiah untuk edisi sore, dan setiap hari Jumat kita bersama-sama mengkaji materi-materi Mutiara Dakwah Salaf bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin LC Hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ustaz pada sore hari ini?
Alhamdulillah, kabar baik. Dan
alhamdulillah,
Jumat ini mudah-mudahan kita dosa kita, taubat kita diterima oleh Allah.
Amin.
Dan doa kita ba'dal asr ini mudah-mudahan kita panjatkan, dikabulkan Allah.
Amin. Tayyib Ustaz, untuk materi kita pada sore hari ini akan membahas seputar Sya'ban saja.
Iya, nisfu Sya'ban. Karena kurang berapa 3 hari lagi kayaknya. Supaya orang-orang awam kaum muslimin tidak kebingungan.
Iya.
Sehingga dia ikut-ikutan. Maka kita harus menyampaikan satu sikap. Ya, kalau terus ya berdasarkan ilmu.
Betul.
Kalau mandek pun ya menghentikan amaliyah karena berdasarkan ilmu.
Iya.
Insyaallah.
Dan tentunya kita sampaikan dalam bentuk nasihat kita untuk kaum muslimin sendiri ya, sebagai rasa kasih sayang kita.
Nasihat. Dan ini bagian dari realisasi katanya Ibnu Taimiyah.
Iya.
Bahwa ahlu sunnah itu a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalqi.
Taib ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, dari studio kami mengucapkan selamat menyimak. Dan untuk sesi tanya jawab, seperti biasa Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888-763-1101. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pendengar sekalian, ikhwan wal akhwat Radio Roja yang semoga senantiasa mendapatkan ilmu bermanfaat, sore hari ini berdamping dengan amanah, dan insyaallah mudah-mudahan hari ini diakhiri dengan sidik jujur dan amanah insyaallah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah Sya'ban, wabil khusus nisfu Sya'ban. Kalau ada orang menanya apakah ada nisfu Sya'ban, ya ada, tanggal 15 gitu ya.
Pertengahan.
Nah, amaliyahnya ini yang perlu kita soalkan. Sya'ban, kata orang ahli peramal, Sya'ban itu dari kalimat shin itu syarafun, sya'ain izun, ba itu birun, alif itu ulfatun, nun itu nurun. Ini kata ahli peramal ini. Ini namanya ilmu kodak gadek gadok ya, cok gali cok digali gali cocok. Seperti bismillah, ba itu barokah, sin itu sumuwun, mim itu mulkun. Ya, berarti ba itu barokah, sumuwun, wa mulkun. Jadi kerajaan Allah itu barokah tinggi. Riwayat seperti ini katanya Imam Al-Karmani, Siapa yang meriwayatkan A'ani, riwayat-riwayat seperti ini, terutama bismillah, ba, bis barokah, sin, sumuun, mim, mulkun, hendaknya istighfar ya, 70 kali, karena telah menyebarkan hadis maudhu' atau riwayat-riwayat yang palsu. Nah, tentang masalah keutamaan bulan Sya'ban, memang ada di dalam masalah terkait dengan puasa, di mana yang sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah Ummu Salamah, inti daripada semua riwayat berkutat kepada riwayat yang ada di dalam Sahihain, yaitu Bukhari Muslim, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan, menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat fi syahrin aktsaru siyaman minhu min fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak puasa ketimbang Sya'ban. Kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, dan Imam At-Tayalisi di dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah juga di dalam musannafnya, Ibnu Sa'ad ya di dalam tabaqatnya, Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan dengan sanad yang ini sahih, dzanika yaumani ya, maaf, dzaka syahrun, itu bulan, yaghfulun nasu anhu, banyak manusia melupakannya, baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan, wa huwa syahrun, itu bulan, turfa'u fihi al-a'mal, diangkatnya amal, ila rabbil alamin azza wa jal, kepada Allah azza wa jal, wa uhibbu ayyan an yurfa amali wa ana sa'imun, saya senang sekali melakukan puasa dalam keadaan ini, melakukan amalku diangkat dalam keadaan melakukan puasa ya, dalam keadaan melakukan puasa. Hadis ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Maqdisi Al-Munziri dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Syekh Al-Albani ya. Dengan demikian ini hadis bisa dipegang. Kemudian hadis berikutnya yang perlu kita sampaikan di sini, dan insyaallah nanti ada selain ini, pokoknya tentang Sya'ban ini, hadis puasa itu kebanyakan sahih, tetapi solat tidak ada yang sahih. Dan keutamaan nisfu Sya'ban, berbagai macam acaranya juga rata-rata palsu. Dan insyaallah kelanjutan hadis-hadis palsunya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis 3 saja, kemudian kita susul dengan pernyataan ulama tentang masalah bid'ah Rajab, yaitu bid'ah Sya'ban, terutama nisfu Sya'ban. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan dari Ali ibn Abi Talib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatu nisfi Sya'ban," jika sudah masuk malam nisfu Sya'ban, "faqumu lailaha," lakukanlah qiyamul lail, "wasumu naharaha," dan puasalah pada waktu siangnya, "fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha," Allah subhanahu wa ta'ala turun di dalamnya, "li ghurubi syamsi," ketika matahari terbenam, "ila samaid dunya," dia turun ke langit dunia, "fayaqulu," dan dia mengatakan, "ala mustaghfirun faaghfir lahu," adakah orang yang minta ampun, saya akan ampuni, "ala mustarzikun," adakah orang yang minta rezeki, "faarzuqahu," aku akan berikan rezeki, "ala mubtalin," apakah ada orang yang kena ujian, "fa'afiyahu," akan aku lepaskan dari cobaan, "au kadha au ala kadha hatta yatlu' al-fajr," Allah terus mengulang-ulangi kalimat itu, "ala ala ala," banyak sekali, bahkan di dalam hadis yang lainnya begitu, sampai terbit fajar. Hadis ini maudhu'un, palsu. Nanti kita akan sampaikan teman-temannya ini hadis palsu, baik adik maupun kakaknya, di dalam pertemuan Jumat yang akan datang insyaallah. Mungkin kakaknya, ini baru adiknya. perlu diketahui di sana juga ada hadis yang dikeluarkan oleh a'immatul ahadis juga, ya. Dan statusnya nanti setelah kita baca kita akan sampaikan. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila as-sama'i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun pada waktu malam nisfu sya'ban ke langit dunia. Fayaghfiru, dan mengampuni, li aksar min adati sya'ri ghanami kalbin, mengampuni hambanya lebih banyak daripada jumlah rambutnya kambing-kambing bani kalb. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan kambing bani kalb? Karena di antara kabilah Arab yang paling banyak kambingnya itu bani kalb. Sehingga Rasulullah itu masih banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang jumlahnya kambing bani kalb. Hadis ini dhaifun jiddan, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahkan juga Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunnahnya, dan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wahiyahnya, dan semua sanadnya muttarib, tidak bisa diangkat walaupun ada jalan-jalan, sehingga statusnya hadisnya ini dhaifun jiddan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Nah, ini satu hadis yang di mana Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min sya'ban. Allah melihat makhluknya pada malam nisfu sya'ban. Fayaghfiru, mengampuni, li jami'i khalqihi, mengampuni semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik, au musahinin, atau orang yang sedang syahan. Fihi syahna. Ditafsir oleh Imam Al-Auza'i, as-syahna itu adalah sahibul bid'ah, orang ahli bid'ah dan memecah belah umat. Terus kemarin di sana ada Ibnu Abi Sauban mengatakan bahwa sahih ini syahna itu orang yang meninggalkan sunnah, memecah belah umat dan menumpahkan darah. Jadi intinya katanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, as-syahna itu orang-orang yang tidak memiliki salamatus sadr. Ada kedengkian kepada sesama kaum muslimin, memecah belah dengan kesesatan dan kebid'ahannya, maka semua masuk kepada asy-syuhna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam bab iqamatus shalah, dan juga Ibnu Abi Asim di dalam kitab sunnahnya, dan Imam At-Tabrani, juga Imam Ad-Daruqutni, ya, di dalam An-Nuzul, dan Imam Al-Lalikai di dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, dan masih banyak dikeluarkan oleh para a'immatul ahadis, dan dari berbagai macam jalan, walaupun sanad per sanad adalah dhaif, ya. Yang paling banter, ya, hadis ini adalah mursal. Kalau sahih mursal, atau kalau seandainya mauquf, statusnya adalah fi hukmil mursal, namun dengan berbagai macam jalan-jalannya sehingga hadis ini menjadi hasan, ya. Wa hadhihi asanid iddah, katanya walaupun sanad-sanad ini sangat banyak sekali yang tidak sepi daripada kedhaifan karena inqita' dan irsal, dan atau karena jahalahnya perawi, atau karena buruknya hafalan, atau satu sebagiannya wahin, lakinnaha salimatun minal matrukin al muttahamin, karena hampir tidak ada yang matrukin dan muttaham, maka kita bisa gandengkan antara riwayat itu sehingga menjadi menguat, maka hadis ini dikatakan difonis oleh Nasiruddin atau Syekh Al-Albani hasan. Dan di antara yang mengkuatkan riwayat ini adalah Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Imam Al-Mundhiri, serta Imam Al-Haythami dan Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Dilalul Jannah, ya. Maksudnya tertib atau tashihnya Syekh Nasruddin Al-Albani terhadap kitab Syarh Sunnahnya Ibnu Abi Asim. Dengan demikian, di antara riwayat yang ada tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, kalau seandainya ini kita terima sebagai hadis yang sahih, maka hanya satu jalur ini, artinya satu makna ini, dan berbagai macam jalan semuanya satu makna. Inna Allah la yattali'u ila khalqi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li'ibadihi, dan mengampuni seluruh hambanya, illa thnaini, kecuali dua orang, musyahinun au qatilun nafsi. Adapun yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada orang yang memintakan ampun kepadaku, akan aku ampuni, ma lam yakun asyaron au sahiron au syairan au kahinan au arrafan au syurtiyan au jabian au sahiba kubatin au murtubah. Ini semua hadisnya adalah palsu, dhaif, ya. Ada yang memfonis dhaif, ada yang memfonis dhaif jiddan, ya, karena perawinya matrukin, pada ditinggalkan oleh jamaah-jamaah tersebut, oleh jamaatul ulama. Nah, sekarang setelah kita mengetahui beberapa hadis, insyaallah nanti hadis-hadis yang lainnya yang palsu, yang dhaif jiddan, yang mungkin saja belum tersampaikan di sini karena ketidaktahuan kita, mungkin mendengar di masjid atau kiainya ceramah dan yang lainnya, supaya tahu statusnya hadis itu dhaif atau palsu, insyaallah kita sampaikan pada Jumat yang akan datang. Yang paling penting di sini kita urusin adalah, kita telah mendapatkan hadis bahwa nisfu Sya'ban itu memiliki fadilah. Nah, yang menjadi permasalahan, apakah karena adanya fadilah suatu hari atau malam atau apa saja dengan seenaknya kita membuat atau melakukan ibadah? Oh, tidak. Ya, adanya fadilah sesuatu hari, kita harus mengamalkan suatu amalan yang juga dikatakan oleh fadilah secara dalil. Contoh aja, keutamaan Jumat. Apakah seenaknya pada waktu Jumat atau malam Jumat kita membaca Yasin? Kita membaca mungkin surat apa, Amma Yatasa'alun, atau seenaknya, atau wirid Subhanallah wa bihamdihi 300 kali? Oh, tidak. Oh, itu kan baik. Iya, betul, baik. Zikir itu baik, baca Quran baik, tapi Anda kait-kaitkan dengan malam itu yang tidak dikaitkan oleh dalil, oleh Allah dan Rasulnya, maka keterkaitan amalan itu terhadap hari itu maka batal. Contoh saja, kalau sekarang kita melihat bahwa hadis ini sahih, apakah terus kita berbondong-bondong datang ke masjid kemudian baca Yasin 3 kali? Katanya Yasin 3 kali itu fadilahnya, keutamaannya. Yasin pertama untuk apa namanya, mencari keberkahan. Yasin yang kedua untuk mencari kesehatan. Yasin yang ketiga untuk mencari keselamatan. Ini kan namanya membuat satu fadilah yang seenak-enaknya, asplos asalnya plos, asbun asal bunyi, sementara dalil-dalil tidak ada. Agama kalau di lisan Anda, agama kalau menurut selera orang awam, betapa banyak agama nanti itu lahir dan kreasi-kreasi inovasi baru yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak lahir syariat-syariat ini kalau kita diawasi dan kita tidak kontrol dengan dalil-dalil tersebut. Kalau begitu, kalau seandainya ada beberapa ulama, di antaranya Khalid ibnu Ma'dan, Makhul Luqman ibnu Amir, melakukan ibadah secara berjamaah, ya, di dalam satu masjid, ini tidak bisa menjadi dalil. Bahkan dikisahkan itu sampai kepada beliau-beliau itu asar Israiliyat. Kemudian setelah ketahuan dalil ini nyampe kepada mereka, maka terjadi ikhtilaf di antara manusia. Ada yang menerima makna, ada yang menolaknya, dan seluruh ulama Hijaz menolaknya, apalagi Imam Malik dan ashabu Malik memfonis bahwa solat berjamaah atau meramaikan ke masjid dengan perayaan-perayaan apapun bentuknya itu kulluhu bid'atun. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, salat yang dilakukan pada nisfu Sya'ban itu termasuk bid'atun mungkaratun. Di dalam kitab I'anatut Thalibin juga bid'atun mungkaratun. Nah, sekarang kita akan bacakan kitab Durratun Nasihin. Ada banyak orang tradisional atau mungkin kiai-kiai menukil, ya, bahkan mengkultuskan kitab ini. Tetapi ketika giliran ada suatu kalimat, ada sesuatu pernyataan penulis kitab Durratun Nasihin merugikan amaliyah mereka, dia sembunyikan. Lah, kalau sikap seperti ini kan enggak ada ubahnya seperti orang Yahudi. Taurat ketika sekarang merugikan dia, maka ketika sekarang ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah ada itu ayat rajam, ditutup tangannya, ya. Disembunyikan, enggak ada katanya. Lah, ini kan akhlakul Yahud. Dan ini tidak pantas apalagi disabet oleh seorang ustaz, oleh seorang kiai dan yang lainnya. Na'udzubillah orang awam atau tidak bagus. Maka saya minta kepada orang-orang yang sekarang ini suka mencintai, membawakan, bahkan mengkultuskan, bahkan Masya Allah menyatakan bahwa kitab rujukan di dalam dakwahnya, hendaknya Anda merujukkan kitab ini kepada Alkitab wa Sunnah. Yang cocok dengan Alkitab wa Sunnah dan hadisnya sahih, kita amalkan, kita tidak ingkari. Tapi kalau sekarang tidak cocok dengan kitab sunnah dan hadisnya palsu atau dhaif, harus kita tinggalkan. Yang cocok dengan ahli sunnah wal jamaah, yang cocok dengan Alkitab wa Sunnah, dengarkan dengan baik, saya bacakan. Beliau mengatakan, wa ammal istima'u fiha, adapun ngumpul-ngumpul pada waktu nisfu Sa'ban fil masajid wal jawami', di masjid-masjid dan masjid besar yaitu jami', lis salatil nafilah bil jama'atil kathirah, melakukan salat sunnah dengan jamaah yang sangat banyak, kama huwal mu'tadu fi zamanina fayukrah, seperti yang dibiasakan pada zaman kita sekarang ini, maka itu dibenci, maka itu dilarang, ya, tidak dicintai. Faha wa hadha qaulul Auza'i, ini pernyataan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i hanya menganjurkan kalau memang sekarang melakukan qiyamul lail silakan pada waktu itu, tapi sendiri-sendiri di rumah, tidak melakukan sholat berjamaah apalagi bagi-bagi air sehingga air itu dinyatakan air keramat, ya, dibuat untuk berbagai macam alat kesembuhan, alat keselamatan, alat berkah, alat macam-macam, dan na'udzubillah min dalik, bahkan di antara mereka mungkin mengkultuskan air itu disimpan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, kalau seandainya dibawa ke rumah sakit yang paling terkenal pun enggak sembuh, dengan air itu diyakini bisa sembuh. Anehnya kiainya sendiri yang suka niup itu, kalau sakit berobat ke rumah sakit. Nah, ini kan repot. Nah, kita lanjutkan. Wa hakadha israju suratil katsirah, begitu juga menyalakan lampu yang sangat banyak, fil masajid, di masjid-masjid, wa iqadil qanadil al katsirah, menyalakan lampu-lampu yang sangat banyak, fil jawami, di dalam masjid-masjid, fi tilkal lailati, di malam itu, la yajuz, tidak boleh. Ini kata penulis kitab Durratun Nasihin, tolong dengarkan Pak Yai dengan baik. Lamma dhukira fil qaniya anna israjus surajil kathira, sesungguhnya menyalakan lampu yang sangat banyak, lailatal bara'ah, di malam yang disebut dengan malam bara'ah, yaitu malam nisfu Sa'ban, fis suqaqi wal aswaq, di jalan-jalan dan di pasar-pasar, bid'atun, merupakan satu perkara bid'ah, wa kadza fil masajid, begitu juga menyalakan lampu di masjid-masjid, bid'ah. Ini Masya Allah, ini pernyataan yang Masya Allah, saya tidak menemukan pernyataan yang lebih tegas kecuali pernyataan penulis kitab Durratun Nasihin. Nyalain lampu tok aja udah bid'ah ini. Wa yadhmanul qiyal qimah, dan orang yang nyalakan lampu itu harus menanggung nilai, ya, ongkos penyalaan itu. Ah, yang borosin listrik ini orang-orang yang melakukan acara nisfu Sa'ban, nyalakan listrik itu nanggung itu nanti biayanya semua. Kalau tidak bayar nanti jadi utang dari kiamat. Wayad manul qiyam, ya, qiyam jamak dari qimah. Ballau dzakarahul waqif, kalau seandainya orang yang mewakafkan menyebutkan, wa syaratahu mensyaratkan, lam ya'tabir dzalika syartan, artinya kalau seandainya sahibul waqaf, orang yang mewakafkan mensyaratkan, tolong nanti masjid saya digunakan untuk nisfu Sa'ban, lah itu enggak dianggap itu syaratnya, enggak dianggap itu wakafnya. Wa illam yakun min malil waqaf, kalau seandainya harta yang digunakan untuk biaya nisfu Sa'ban itu bukan bukan dari waqaf, bal tabarra'a bihi au tubarra'u bihi, yakunu dhalika tabdhiran, maka itu termasuk mubadzir. Wa idha'atul mal wat tabdhir haramun binassil Qur'an, menyanyakan harta dan membadzirkan, menghambur-hamburkan harta itu haramun, haram dengan nas Al-Qur'an. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ini pernyataan sahib Durratun Nasihin, penulis Durratun Nasihin. Jadi orang-orang yang mengadakan kegiatan itu semuanya telah menyia-nyiakan harta yang termasuk temannya syaitan. Ini penulis Duratun Nasihin, saya bukan pernyataan saya ini. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an idaatil mal, tentang menyia-nyiakan harta, karena Rasulullah melarang tiga, adil qila wal qal wa kathrati soal wa kathrati suali wa idaatil mal, ya. Qila wal qal, ya, banyak bertanya dan idaatil mal. Wa'tiqadu anna dhalika qurbatun, meyakini bahwa membiayai acara itu, wah, ini tolong didengarkan, meyakini bahwa membiayai acara itu mengeluarkan harta pada saat itu, anna dhalika qurbatun, dianggap sebagai bentuk qurbah taqarrub, min a'zamil bid'ah, termasuk bid'ah yang paling agung, wa akbahis sayyi'at, keburukan yang paling buruk. Wa kadza at-tanaful, begitu juga melakukan salat sunnah. Jadi wa'tiqadu dzalika, termasuk i'tiqad istima' di masjid pada waktu nisfu Sya'ban itu baik, dan infak menyalakan lampu itu baik, infak untuk membiayai acara itu untuk menyalakan lampu itu baik, itu semua termasuk min a'dhamil bid'ah wa akbahis sayyi'at. Begitu wakadha tanaful, begitu juga melakukan berbagai macam kesunahan. Fi tilkal laylati, pada malam hari itu. Bil jama'atil kasirah, dengan jama'ah yang sangat banyak. Merupakan bid'atun qabihatun, bid'ah yang sangat tercela, yang sangat jelek. Yajibul istinabu anha, wajib untuk dihindarkan. Yajib, wajib. Ini tolong didengarkan, Pak. Semua yang punya kitab Duratun Nasihin bisa dibuka di halaman 209. Li'annal fuqaha'a, karena para ahli fiqih, ittafaqu 'ala karahatil jama'ah fil nawafil, ya, membenci salat berjamaah di dalam salat-salat sunnah, ma'ada at-tarawih wal istisqa wal kusuf, ya, wal kusuf wa salatu al-idain. Tolong dicamkan, ya. Para ulama semuanya sepakat, ahli fikih, membenci salat berjamaah sunnah, ya, maksudnya salat-salat sunnah dilakukan secara berjamaah itu kecuali empat: salat tarawih, salat id, salat istisqa, salat gerhana. Selain itu enggak ada salat jamaah, salat sunnah dilakukan dengan berjamaah itu. Sepakat itu para ulama. Ya, tidak ada satu pun yang berbeda pendapat dalam hal ini. Wassalatu allati tusalla fi tilkal lailati, salat yang dilakukan pada waktu malam itu, bil jama'atil katsira, dengan jamaah yang jumlahnya banyak. Wa tusamma salatul bara'ah, disebut dengan salatul bara'ah, bid'atun aidha, juga bid'ah, li'adami wuqu'iha, karena tidak terjadi, fi asri sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, karena salat itu tidak pernah terjadi pada zaman sahabat, wa tabi'in, dan juga para tabi'in, rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Apa kurang cerdas ini penulis Duratun Nasihin menyampaikan sejeli ini, sebagus ini, sementara na'udzubillah ada sebagian penggemar kitabnya merem untuk tulisan ini. Bal inna ma dhaharat ba'dal mi'atir rabi'ah, bahkan bid'ah ini muncul setelah tahun yang ke-4 Hijriah. Ya, fa'in, maksudnya setelah abad 4 Hijriah, ya. Bersama itu juga muncul berbagai macam bid'ah yang lainnya, seperti maulid nabi abad ke-4 Hijriah, dan semuanya rata-rata bid'ah itu muncul pada waktu itu. Fa innaha hadasat, nah ini ceritanya nisfu Sya'ban awalnya. Fa innaha hadasat fil Masjidil Haram, itu terjadi pada waktu di Masjidil, maaf, fil Masjidil Aqsa, itu terjadi pada Masjidil Aqsa. Sana 48 tahun 448. Jadi pertama kali solat ini dilakukan di Masjidil Aqsa tahun 448. Wa asluha ala ma dzakarahul Imam Turtusi. Nah ini, masya Allah, asasnya adalah seperti yang dituturkan oleh Imam At-Turtusi. Anna rajulan qadima bi baitil Maqdis, ada seorang yang datang ke Baitul Maqdis. Faqama yusalli lailatan nisfi min Sya'ban, maka dia berdiri, maksudnya salat pada waktu malam nisfu Sya'ban, fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. fa ahrama khalfahu wahidun. Anda yang ikut salat berjamaah satu orang, thumma sani kemudian dua orang, thumma thalithin kemudian tiga orang, thumma rabi'in kemudian empat orang, fa ma atammaha illa wahum jam'un katsir. Belum menyempurnakan, menyelesaikan salat yang jumlahnya itu ada yang mengatakan 10, 12, ada yang mengatakan sampai 100, itu sudah kumpul banyak orang. Thumma ja'a fil amil ati, kemudian tahun depannya, fa shalla ma'ahu khulqun, maksud ma'a khulqun katsirun, banyak sekali pada tahun depan itu orang yang salat. Thumma sya'at, kemudian berkembang, fil masajid, di masjid-masjid, wantasyarat, menyebar, fil bilad, di daerah-daerah, wastaqarrat sunnatun bainal ibad, jadi sunnah permanen di antara hamba-hamba Allah. Wa qad dhammahal ulama, dan itu sudah dicela oleh ulama, padahal min a'yanil mutaakhirin, di antara ulama-ulama mutaakhirin. Wa sarrahu bi annaha bid'atun qabihatun mustamilatun ala munkarat, mereka tegas-tegas mengatakan itu adalah bid'ah yang tercela, yang mengandung berbagai macam kemungkaran. Fa ala hadha, oleh karena itu, nah ini saran, ini mulai saran. Fa'ala hadha, fa'ala hadha, dengan asas itu, dengan asas itu, yang baghilil ajis, orang yang tidak mampu, antaghiri tilkal mungkarat, tai tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu, mengingkari kemungkaran itu, alla yahdural jama'ah fi tilkal laylah, tidak perlu hadir ke masjid untuk malam itu, masya Allah. Karena dia berpendapat sholat jamaah itu kan fardu sunnah mu'akkadah, itu kan gitu. Gak perlu. Karena apa? Li'anna sholat, maaf, bal yusalli fi baiti, bahkan sholat di rumahnya. Wa ilam yajid masjidan saliman min hadil bid'ah, jika tidak menemukan masjid yang selamat dari bid'ah ini. Li'anna sholat fil masjid bil jamaah sunnatun, menurut dia nih. Karena sholat jamaah di masjid itu sunnah, menurut Imam Syafi'i, pendapatnya Syafi'i ya. Wa takthiru sawadi ahli bid'ah, sementara memperbanyak jumlah ahli bid'ah yang semakin semarak, manhiyun anhu, dilarang. Wa tarkul manhi anhu, meninggalkan sesuatu yang haram, yang dilarang, wajibun wajib. Fa'alal wa fi'lul wajib muta'ayyinun, mengerjakan sesuatu yang wajib itu suatu kepastian. La siyama lamma kana masyhurun bainan nas bil ilmi wazud, apalagi orang yang hadir itu dikenal di tengah manusia alim dan zuhud. Fa innal wajib alaihi alla yahdhur, wajib bagi dia untuk tidak hadir ke masjid. Fi masjidin syahidin fihi hadhil munkarat, di masjid yang ada kemungkaran ini, yaitu kemungkaran nisfu Sya'ban. Li anna hudurahu, sublihat, bagaimana alasan syekh ini penulis Durratun Nasihin, li anna hudurahu, karena kehadiran dia, ma'adamil ingkar, karena tidak disertai dengan pengingkaran. Artinya ini orang alim, ini orang tokoh, ini ahli zuhud, dikenal masyhur di masyarakat, datang tidak disertai mengingkari, yuhimul amah. Di sini ada kesan di tengah orang awam, anna hadhil af'al mubahatun aw mandubatun ilaiha, ini perbuatan boleh atau dianjurkan. Wah, kiai aja datang kok, ini si ini ulama masya Allah, atau si fulan aja datang ke masjid kok, kamu itu kan baru apa ngaji, baru kemarin. Nah itu kan menjadi dalih. Fayakunu huduru subhatan adimatan fi dhannil awam, kehadiran dia ke tempat itu menjadi subhat besar di persangkaan orang-orang awam. Anna tilkal af'al mustahsanatun syar'an, perbuatan itu baik menurut syariat. Fa idza taraka 'adatahu wa lam yaji'il masjid, kalau dia tidak datang ke masjid, fi tilkal lailah, pada waktu malam itu, wa anqara bi qalbihi, mengingkari secara hati, li ajzi an taghyiri bil yadi wal lisan, karena dia tidak bisa mampu menghilangkan secara tangan dan lisan, yaslam minal ismi, bebas dari dosa, wala yuktada bihi ghairuhu, orang lain tidak ikut dia, tidak jadi panutan, bal yastasyir ba'dun nas, bahkan sebagian orang jadinya ngerasa ini, loh kenapa Pak Yai enggak datang ini, Pak Ustaz kok enggak datang ini, kenapa ini, min adami hudri anna hadhil afal ghairu mardiyatin. Wah, disimpulkan di kalangan orang awam ini kayaknya perbuatan ini enggak disenengin sama kiai, enggak disenengin orang alim, berarti juga enggak disenengi oleh Allah. Bal hiya bid'atun, bahkan itu bid'ah, la yasuhu asy-syar'u, tidak boleh oleh syariat dilakukan, wala yardaha ahluddin, yang tidak diridhoi oleh ahli agama. Farubama yamna'u ba'dun nas, dengan sikap sang kiai, sang tokoh tersebut, orang-orang akan tidak hadir andalika, bahkan akhirnya meninggalkan. Fayahsulu lahu thawab, sehingga dia dapat pahala, masya Allah, bifi'li ma yakduru alaihi minal ingkar bil qalbi, karena dia sanggup mengingkari secara hati, wal imtina'i anil hudur, dan dia tidak datang ke masjid. Wal hasil, ini kesimpulan beliau terakhir ini. Walhasil anna tilkal lailah, sesungguhnya malam itu, wa in warada fi fadlihi ahadits mutaaddida, walaupun di sana ada beberapa hadis yang banyak, lakin laisa li ahad, yang sahih ya, kalau seandainya ada hadis yang sahih, lakin laisa li ahadin ayu'adzimaha bima dhammahu syari' wa naha'an, tidak boleh siapapun mengagungkan, memuliakan dengan sesuatu yang dicela, dilarang oleh syariat. Nah inilah, jadi tidak semata-mata itu agung besar fadilah dengan seenaknya kita membuat satu acara. Ma'a anna ba'dal ulama qalu, bahkan sebagian ulama mengatakan, lam yasbut fi qiyamiha syai'un an Rasulillah sallallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang fadilah qiyamul lail pada waktu malam hari itu, dan juga dari sahabat Rasulullah. Fa'ala hadha, oleh karena itu, dengan asas itu, dengan asas ini, yajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, fi hadha zaman, pada zaman ini, ayu hadhir minil ikhtiran, untuk waspada tidak tertipu, wal mailu ila syai'in minal bid'ah wal muhdasan, condong kepada suatu kebid'ahan dan perkara-perkara yang, diada-ada, wa yasunu dinahu, dan menjaga agamana, minal bid'ah, dari kebid'ahan, alladhi ustu'nisa, yang sudah akrab, yang sudah dianggap enak, oh ini kan di kampung saya sudah bagus, biha, wa tarabba alaiha, dan sudah hidupnya tertarbiyah di atas bid'ah itu, dari kecil sampai gede, ya, di kampungnya sudah seperti itu, ditanamkan orang tuanya seperti itu, masyarakatnya mendorong seperti itu. Kalau sudah seperti kondisinya seperti itu, fa innaha summun qatilun, bid'ah itu menjadi racun yang membunuh. Qallaman salima min afatiha, jarang orang yang selamat dari apa namanya, afatiha, dari serangannya. Wa dhahara lahul haq ma'ha, walaupun telah datang kebenaran bersamanya. Li'annal bid'ah, masya Allah ini, li'annal bid'ah, katanya ini penulis di Durratun Nasihin, li'annal bid'ata, karena perbuatan bid'ah, laha halawatun, ada manisnya, fi kulubi ahliha, di hati para penyebarnya, manis bid'ah itu. Atas tahsinuha tiba'uha, yang dianggap baik oleh tabiat mereka. Fala yatrukuha, sehingga tidak mudah meninggalkannya. Karena apalagi sudah terkait, ya bid'ah yasinan, waduh nanti percetakan yasinan tutup dong, kiainya udah gak dapat peluang kerja lagi dong, ambengannya gimana, pencetak kardusnya gimana nanti karyawannya kalau ke BHK. Udah, dengan rantetan berbagai macam keterikatan, bid'ah semakin susah ditinggalkan. Ditambah lagi bid'ah itu rasanya manis, di dalam hati enak, dianggap suatu hal yang, ya coba aja bayangkan kalau kita lihat orang yang sambil dengel-dengel tahlilan itu, masya Allah kan rasanya adem, ayem, tentrem, bareng-bareng dikir, apa jeleknya kan gitu. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Durratun Nasihin, li'annal bid'ata, karena bid'ah itu laha halawatun, ada rasa manisnya, fi kulubi ahliha, di hati pemeluknya, penyebarnya, tas tahsinu hati ba'uhum, yang sudah dianggap oleh tabiatnya, oleh wataknya, fala yatrukuha, sehingga tidak mudah ditinggal, mereka tinggalkan. Wallahu'alam. Ya, kita buka tanya jawab insyaAllah.
Baik. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, demikian ulasan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafizullahullah. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, namun terlebih dahulu kami jeda dengan yang berikut ini.
Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.
Lidzakirin wadz-dzakirat. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
Khotbah Islam, para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, kita buka sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-763-110. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum.
Halo.
Iya, halo, Assalamualaikum.
Ya,
ibu saya tinggalnya dekat rumah saya.
Dia
mau ngadain nispu Saban.
Waduh.
Tapi udah saya bilangin, Bu, ini begini-begini gitu.
Dengar enggak nih radio nah tadi?
Dengar.
Alhamdulillah.
Tapi ibu enggak mau ngerti, Pak. Terus katanya enggak enak, udah tradisi, terus dia mengundang keluarga besar. Terus saya suruh masak lagi.
Aduh, ini. Udah cukup?
Iya, terus itu saya harus pertanyaannya saya harus gimana gitu, Pak?
Cukup ya, Bu, ya.
Terima kasih, Pak. Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini nyiapin masanya lebih inti. Ibu penanya yang semoga Allah memberkahi ibu umurnya, hartanya, anaknya dan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam kemungkaran dan juga kerusakan, kejahatan. Alal ithmi, dosa. Wal udwan, permusuhan, tidak lain musuhan agama. Ya, kalau musuhan antar tetangga karena bisnis saja itu dicela kok, menciptakan permusuhan agama, masya Allah, sehingga muncul permusuhan karena apa? Pro kontra awalnya apa? Adanya bid'ah, kan gitu. Makanya faktor di antara faktor terjadinya perpecahan adalah al-ibtida'u fid din, munculnya kebid'ahan di dalam agama, sehingga muncul kelompok pro bid'ah dan kontra bid'ah, kan gitu. Maka saya sarankan ibu tetap bersikap baik, bersikap faqul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lemah lembut, bagus, menghormati, tapi tidak mengorbankan akidah. Ibu harus bersikap seperti sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, ibunya sampai masya Allah apa baikot, ya, tidak makan sampai akhirnya mau meninggal dunia, kan gitu. Tapi dengan lemah lembut, dengan tegas, dengan santun, ya, dia sikap santun lemah lembut tetap dipertahankan, ucapan mulia tetap dipertahankan, tegas di dalam sikap akidah agama tetap itu dilakukan, lakum dinukum waliyadin, itu tetap dipertahankan, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas masya Allah menjadi sahabat yang terpuji mulia dan tidak mengorbankan agama, juga tidak menyakiti ibunya secara dunia. Akhirnya masya Allah ibunya tidak terus untuk baikot, kan gitu. Nah, dengan demikian ibu lemah lembut terus menghormati terus, tapi soal masalah akidah kita tidak bisa, ya.
Masih di line telepon, kita angkat kembali 8236543.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan Ustaz, ibu.
Ustaz mau nanya nih, Ustaz.
Iya,
kalau sholat untuk laki-laki kan wajib di masjid, ya, Ustaz.
Iya, betul.
Terus kalau wanita abdel di rumah.
Iya.
Yang saya mau tanyakan, kalau tarawih wanita tuh lebih baiknya di mana, Ustaz?
Terus? Iya. Tadi temanya tadi tahu enggak, Bu, ini?
Iya, tahu.
Oh, ya udah, yang penting tahu dulu, ya. Anak khawatir enggak tahu, ya.
Iya. Mau nanya lain waktu, takutnya sempat
Ya, insyaallah, insyaallah.
Ada justru.
Iya, sama-sama. Ya, alhamdulillah masih tahu judulnya. Itu kan gitu.
Iya, iya.
Gini, Bu, semoga Allah merahmati Ibu, ya, dan juga merahmati dunia akhirat Ibu dan menjadikan ilmu yang Ibu dengar bermanfaat. Di dalam masalah sholat tarawih, wanita di dalam hal ini sama. Kalau sholat wajib ada afdal di rumah, padahal dibandingkan dengan masjid Rasulullah yang keutamaannya 1000 sholat, kalau sholat dibanding masjid yang lainnya. Apalagi sekarang dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang sholatul sunnah. Oleh karena itu, baik sholatul wajib was sunnah tetap afdalnya bagi wanita di masjid. Namun tolong dicamkan ibu bapak sekalian pendengar rahimahullah ta'ala, bukan berarti kita enggak boleh, enggak. Dilarang enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan secara umum, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau halangi perempuan-perempuan untuk datang ke masjid, tapi fabuyutuhunna khairun. Rumah-rumah mereka lebih baik. Itu loh. Apalagi kalau keluarnya tabarrus ya. Kadang subhanallah wanita-wanita datang ke salat tarawih dengan pakaian yang telanjang semi telanjang, bahkan dijadikan wahana untuk ketemu pacar. Ini namanya pahala nya belum tentu, dosanya udah jelas ya. Mungkin pulang bawa pahala 1 kilo tapi dosanya 5 kilo. Nauzubillah. Maka dalam hal ini kita perhatikan. Tolong dicamkan dengan baik, siapa saja wanita yang datang ke masjid hendaknya itu hindarkan fitnah. Apalagi telah dikatakan Rasulullah pernah ada orang yang datang ke masjid perempuan baunya tersengat, maka akhirnya Rasulullah SAW menyuruh mandi seperti mandi junub, bahkan dikatakan zaniyah. Apalagi yang sekarang ini subhanallah memperlihatkan auratnya, pahanya, ininya, kecantikannya, maka ini sangat sama sekali tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di zaman Rasul sahabat tabi'in. Bahkan ini hanya orang-orang yang mempercepat ini dunia kiamat. Yang dikatakan oleh Rasulullah, sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla, 2 orang yang termasuk penghuni neraka di antara nisaun kasiatum aliyat. Allah a'lam.
Nah, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana Pak?
Dari Ahmad Fakir di Cibubur.
Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan.
Ya. Ya tadi di apa namanya? Di masjid saya ada rayaan Isra Mi'raj itu disambung oleh apa? Sama ustaznya itu setelah ba'da salat Jumat. Itu gimana Ustaz?
Masyaallah. Terpaksa orang ikut
bid'ah ya. Iya, iya.
Baik. Hal ini antum kalau sekarang selesai sholat Jumat antum tinggalkan, dan anda tidak ada sama sekali apalagi wajib sunnah, anda harus bersikap tegas keluar. Dengan keluar anda tidak ditarik pajak kan keluarnya, anda juga tidak harus bayar upeti. Sementara antum perasaan enggak enak sama makhluk, apa enggak enak sama khalik itu lebih anda utamakan, enggak enak sama Rasulullah SAW harus kedepankan. Man talaba ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu an wa ardan nas alaihi wallahu a'lam.
Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja ya, dari mendengar kita berkaitan dengan makan atau makanan ambengan atau makanan yang ada di dalam acara-acara yang sudah jelas kebidahannya, bagaimana hukum memakan makanan yang ada di acara tersebut?
Dimakan semuanya kecuali dagingnya, sembelihannya. Kecuali selamatan untuk tahlilan hari 1, 2, 3, 7, 40. Wallahu alam bisawab, menurut pendapat yang sahih tidak boleh dimakan seluruhnya. Berdasarkan ucapan Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kami menganggap ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan itu termasuk niyaha. Niyaha itu haram. Kalau membuat makanan itu diharamkan, tujuan dibuat untuk apa? Dimakan loh. Tujuan sarananya aja haram, apalagi tujuannya. Itu sudah kaidah ini. Seperti Syalbani di dalam kitab Tahdhiru Sajid min Ittikhadil Kubur Masajid menyimpulkan satu kesimpulan yang enak kan. Kalau sekarang membuat masjidnya di atas kuburan aja itu diharamkan. Padahal tujuan didirikan masjid itu sholat, berarti tujuannya lebih haram daripada sarananya. Nah itu sudah otomatis. Kalau bikin makanan termasuk niyaha, sementara makanan itu dibikin untuk dimakan, maka memakannya haram. Oleh karena itu untuk khusus selamatan itu haram semuanya, enggak ada kecualinya. Wallahualam.
Kemudian pertanyaan dari Pak Udin di Pondok Cabe. Ustaz, di masjid kami di Masjid Cirende Pondok Cabe ada penjelasan dari penceramah bahwasanya kullu bid'atin dolalah, kata Imam Khatib ya, yang artinya adalah kullu di sini sebagian. Jadi tidak semua bid'ah tapi sebagian bid'ah. Mohon penjelasannya Ustaz.
Ya, sekarang begini, kalimat kullu bid'atin dhalalah, kalau itu memang dikecualikan oleh Rasulullah, pasti akan ada semua bid'ah sesat kecuali ini-ini. Anehnya, Abdullah ibnu Umar menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasana. Semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh sebagian orang baik. Nah, kalau Rasul menegaskan seperti itu, bahkan Ummah ibnu Umar tidak mengecualikan. Imam Malik bahkan mengatakan, man ibtada'a bid'atan fayarahan nas fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Sama sikapnya. Lah kalau sekarang bid'ah yang dimaksud dikecualikan adalah keduniaan, yeah. Bapak, ibu, tolong didengarkan dengan baik. Bid'ah yang kita urus ini adalah bid'ah syariah. Sekarang gini, kita baliklah, sunnah. Sunnah yang digunakan, yang kita tegaskan adalah sunnah-sunnah yang kaitannya dengan agama. Walaupun kita berbicara masalah urusan dunia, dunia itu pun terkait koridor syariah, kan gitu. Contoh aja bid'ah. Sekarang kita bikin televisi. Kalau televisinya itu dari sisi keduniaan kan bukan termasuk bid'ah atau yang kita bahas ini. Cuma kalau punya televisi dimanfaatkan seperti ini hukumnya halal, kalau begini haram, kan gitu. Sama juga celurit itu kan bikin, kalau dibuat baca orang yang jadi haram. Kalau dibikin untuk pisau itu ngiris bumbu jangan, ngiris sayur ya halal. Lah ini soal masalah keduniaan itu ke situ arahnya. Tapi kalau sekarang anak tanya sama kiainya ini atau orang yang sekarang mencoba untuk ngotak-ngatik ini, tolong sebutin bid'ah yang Anda maksud yang dikecualikan oleh Rasulullah tidak dhalalah. Tolong sebutin. Ya paling banter mushaf. Mana siapa bilang mengumpulkan membukukan mushaf itu bid'ah? Wong ada dasarnya. Allah berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana." Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk menghimpun Al-Qur'an, do kan? Itu. Mana sekarang tarawih? Rasulullah sudah melakukan salat tarawih. Tolong sebutin bid'ah yang tidak dhalalah menjadi hasanah di dalam masalah agama. Nah, kalau sekarang kita artikan bid'ah dhalalah sesat hasanah baik, sesat yang baik kan juga kontradiksi, susah ya, itu dipahami oleh anak kecil itu ya. Sesat tapi baik, baik tapi sesat kan muter itu
ya. Iya, nah. Kita angkat pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo.
Ya.
Iya. Assalamualaikum, silakan Bu, dari mana?
Saya Atri dari Depok.
Iya, silakan.
Pertanyaannya tentang bulan Sya'ban ini.
Iya.
Itu ada nggak pembatas kita sholat sunnah? Jadi batas akhir kita sholat sunnah, misalnya Senin Kamis atau Nabi Daud.
Iya.
Tuh. Kemudian yang kedua tentang sholat tarawih masjid bagi akhwat.
Iya.
Nah, di sini bagaimana serta tanya tadi, kita cari ilmu. Karena di dalam tarawih itu kan ada ceramahnya ya Ustaz ya. Kalau kami harus sholat di rumah, mungkin membaca buku. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan pertama apa
tadi? Ya, mengenai batasan shaum sunnah Ustaz pada Sya'ban.
Kapan? Memang ada hadis Rasulullah. Yang hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah sampai pertengahan, maka janganlah puasa. Ada yang mendhaifkan di antara beberapa ulama. Namun ulama yang mendhaifkan tidak kalah satu kuat ya, kuatnya, dan yang mensahihkan juga sama-sama kuatnya. Oleh karena itu di sini dijamak atau dikumpulkan saja ya. Seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban mensahihkan, yang lainnya mendhaifkan. Kalau yang dimaksud fala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sekarang sudah nyampe pertengahan Sya'ban, jangan puasa. Untuk orang-orang yang tidak punya kewajiban qadha, tidak punya rutinitas puasa seperti Senin Kemis, atau puasa-puasa yang lainnya yang disunnahkan oleh Islam, maka sebaiknya menghentikan setelah pertengahan Sya'ban. Berdasarkan hadis ini, kenapa? Banyak tujuan-tujuannya, diantaranya untuk taqawi, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan supaya kuat. Makanya di sana ada beberapa ulama yang tidak sholat sunnah karena mempertimbangkan sesuatu yang lebih utama. Ramadan lebih utama, jangan-jangan puasa-puasa terus sakit prek ya Ramadannya kelenger. Nah itu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, saya itu jarang puasa sunnah untuk membaca Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an itu lebih utama. Bahkan al-ta'lim wa ta'allum itu lebih utama daripada sholat. Lah sholat itu lebih utama daripada puasa. Otomatis ilmu itu lebih utama daripada puasa dan sholat semuanya. Maka kalau kita lihat banyak ulama-ulama yang apa namanya tidak atau membatalkan atau tidak jarang puasa sunnah karena demi ilmu menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Oleh karena itu, karena mungkin persiapan Ramadan itu lebih kuat, apalagi nah di sini takut iltibas gitu loh. Nanti ada orang yang nyambung sehingga tidak membedakan antara Ramadan dengan Syakban, ini juga repot. Atau kejebur ke dalam satu yaumus syak. Nah ini kita sekalian bahas masalah yaumus syak. Kalau sekarang puasanya dalam rangka ikhtiar, jangan-jangan sudah Ramadan, jelas ini dilarang. Kalau dia yakin bahwa itu belum Ramadan dan untuk qadha, silahkan. Tetapi kalau hanya sekedar apa namanya dia itu melanjutkan puasa sunnah yang biasa, ya seperti anak sudah puasa Senin Kemis biasa, yaumus syak jatuh hari Kemis, ah udah anak puasa aja, ini boleh-boleh saja. Wallahu'alam.
Nah, untuk yang kedua mengenai sholat tarawih bagi wanita, Ustaz.
Ya itu namanya afdol di rumah, makanya Anda boleh-boleh saja ke masjid. Sekarang kalau memang Anda di rumah lebih utama, wah ya. Termasuk Anda bisa mendapatkan ceramah dan yang lainnya mungkin lewat baca buku dan yang lainnya. Ilmu bisa didapat di mana saja insyaallah.
Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
Salam.
Ya, silakan Ibu dari mana?
Depok. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz yang mau saya tanyakan amalan-amalan apa saja yang seharusnya kita lakukan bila kita melewati malam nifsu Saban menurut hadis yang sahih selain sholat sendiri-sendiri. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Perlu diketahui Mbak ya, tidak ada satu amalan khusus pada waktu nisfu Sa'ban ini terlewat paruh yang kedua. Namun di sini ada nasihat dari Umar bin Abdul Aziz, innakum lam tukhlaqu abathan, kamu tidak diciptakan sia-sia, walan tutraku sudah, tidak dibiarkan begitu saja, wa innalakum ma'adhan zanzilullahu fihi lil fasli baina ibadihi, ada suatu ma'ad tempat di mana kita nanti akan diputuskan diadili oleh Allah di antara hamba. Faman khaba wa khasira man kharaja min rahmatillati wasi'at kulla syai'in wa hurima jannatan 'arduha samawati wal ard. Ya, siapa yang rugi, siapa yang sekarang ini menyesal, maka penyesalan sudah tidak ada lagi, apalagi putus dari rahmat Allah yang putus dari surga yang luasnya langit dan bumi. Ala tarawna annakum min aslabil halikin. Nah, intinya saya sarankan untuk memperbanyak amaliyah apa saja yang sudah dibiasakan, dari mulai zikir, bertaubat, istighfar, merenung, muhasabah dan yang lainnya, sampai kita tunggu Ramadan. Persiapan tidak ada kecuali persiapan hati, dan hati siap itu adalah hati iman. Makanya orang yang paling siap memenuhi panggilan Allah adalah orang yang hati sehat, dan hati paling sehat adalah hati orang yang beriman. Maka orang yang dipanggil puasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti di sini membina hati, merawat hati, memelihara hati kita supaya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, dan memeliharanya itu dengan tauhid, dengan ilmu bermanfaat, dengan zikir, dan dengan menghindari berbagai macam perkara-perkara yang membuat keruh hati, seperti berlebihan dalam mendengar, melihat ya, berbicara dan yang lainnya, itu dihindarkan insyaallah. Wallahu
a'lam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
Ya,
silakan, dari mana Pak?
Dari Panggulang, Wawan.
Ya, Pak Wawan, silakan Pak Wawan.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar saya mau tanya dulu Ustaz. Besok jadi Ustaz, hari Sabtu di
Al-Azhar. Insyaallah, insyaallah.
Insyaallah.
Anak mau tanya Ustaz. Ini di tempat anak tuh lagi marak salat tasbih Ustaz. Nah, ini anak yang pengen tanya, kenapakah ada hujahnya yang sahih? Karena ini mengundang keraguan kepada orang-orang yang sedang meyakini bahwa hujah itu dhaif.
Iya.
Nah, ini ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah mulai ragu, Ustaz. Karena ada seorang ulama, seorang ustaz mengatakan bahwa hadis itu bisa dipakai gitu, Ustaz.
Iya, iya,
heeh. Hanya itu saja, Ustaz. Jazakallah khair.
Iya. Perlu diketahui masalah nisfu Sya'ban ya, semoga Allah merahmati dan juga memberkahi ilmu antum. Yang mensahihkan itu termasuk ulama Hijaziyin ya, dari dulu sampai sekarang
mengenai tasbih.
Ya, salat tasbih ya. Salat tasbih. Iya,
tadi nisfu Sya'ban.
Maaf. Salat sunnah tasbih ya. Masalah salat sunnah tasbih itu memang perbedaannya jalur riwayat. Kalau ulama Hijaziyin mengatakan bahwa salat tasbih itu hadisnya hadisnya dhaif. Bahkan Ibnul Jauzi, maksudnya Al-Baghdadi, ya, pengarang kita Talbisul Iblis, mengatakan bahwa hadisnya maudhu, ya. Namun ini merupakan satu vonis yang berlebihan sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ulama. Namun kalau kita lihat dari jalur Syamiyin, dari ulama-ulama muhaddisin Sam, memang di sana ada penguat-penguatnya. Oleh karena itu, gurunya Imam Al-Mundhiri mensahihkan hadis ini. Imam Al-Mundhiri sendiri menghasankan di dalam kitab At-Targhib wa At-Targhib. Dan Syekh Albani juga menghasankan di dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Oleh karena itu, hadis ini adalah hasan li ghairihi. Namun begitu, bukan menjadi justice untuk salat jamaah.
Iya.
Ini loh yang jadi keliru.
Ini yang jadi masalahnya.
Jadi sebetulnya itu pun tolong dicamkan. Kalau seandainya salat tasbih itu sunnah, sunnahnya tidak sampai kepada muakkad, apalagi dilakukan berjamaah. Iya. Yang tadi sudah saya katakan melalui pernyataan ulama-ulama bahwa sepakat ahli ulama, ahli fikih, tidak ada salat sunnah berjamaah kecuali empat. Salat terawih, gerhana, istisqa, sama yang terakhir adalah id. Selain itu enggak ada. Apalagi salat tasbih yang sudah hadisnya ada bermasalah pro kontra, itu pun kalau jatuh seandainya sahih, sunnahnya adalah sunnah ghairu muakkad, dan itu sendirian, apalagi dilakukan berjamaah. Nah, salahnya di sini ya, wallahu a'lam.
Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas ulasan antum terhadap masalah nisfu Sya'ban ini dari kitab Durratun Nasihin. Semoga antum dipermudah untuk bisa membahas hal-hal yang lainnya dari kitab-kitab yang sudah banyak beredar di masyarakat. Pertanyaannya mengenai nisfu Sya'ban ini, apakah ada di dalam kitab Fathul Mu'in? Dan di tempat kami ada pengajian kitab
Fathul Mu'in.
Iya,
alhamdulillah. Saya tunjukkan, ana enggak tahu halamannya karena cetakan kitab ini beda-beda. Mendingan judul. Bapak baca kitab Fathul Mu'in di dalam bab sholatut tatawu, sholat sunnah. Bapak akan temukan terakhir penjelasan penulis ini bahwa sholat berjamaah sunnah, ya, sholat sunnah berjamaah nisfu Sya'ban adalah bid'atun mungkaratun, ya. Nggak tahu nanti kalau pas kajian ini mungkin ditutup atau mungkin dilem, itu nggak dibaca, itu soal lain. Ya, kalau nggak percaya nanti ana bawa bukunya lah, ya, buku-buku saya masih saya simpan dengan baik, termasuk juga di dalam kitab I'anatut Thalibin sama juga dijelaskan.
Bisa Bapak simak atau mungkin membuka ya kitabnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, Ustaz, di kampung-kampung ya. Setiap Ustaz ya banyak yang berceramah, tapi jarang sekali atau bahkan tidak kita jumpai kata-kata bid'ah atau sesat atau yang semakna dengan hal ini. Yang jadi pertanyaannya, mengapa para Ustaz-Ustaz di kampung itu tidak bisa atau tidak pernah mengungkapkan hal-hal ini? Bagaimana cara mentarbiyah atau memberitahukan kepada mereka ini?
Memang pertama, masalah-masalah ini pahit sekali. Dan jarang da'i-da'i yang betah. Karena apa? Takut kehilangan jamaah. Ya, kalau sudah sekarang pertimbangannya adalah pengen masyhur, pengen terkenal, maka sesuatu yang paling ditakutkan adalah kehilangan jamaah, bukan kehilangan Allah, bukan kehilangan kebenaran. sehingga di antara mereka ada yang berani tapi masih basa-basi dengan mengungkapkan kalimat yang aduh gitu, seakan-akan dia mengatakan satu kalimat yang berat sekali. Ada yang nutup-nutupin, ada yang masya Allah bahkan membela mati-matian, bahkan kemarin ada yang nantang mubahala. Siapa yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah? Saya tantang mubahalah sama saya. Masya Allah. Anak enggak berani, cuman kasihan sama dia kalau seandainya kena penyakit padek kan repot ya. Allahu a'lam.
Masyaallah. Kita angkat pertanyaan dari Ummu Sela di Bekasi Timur. Iya, barakallahu fik, Ustaz, seorang pelaku kebid'ahan pernah mengatakan pada saya bahwasannya dia merasa tenang setelah melakukan amalan atau zikir yang tidak sesuai dengan syariat. Masya yang saya tanyakan, apakah rasa tenang yang menghinggapinya itu murni dari Allah ataukah semu belaka? Bukankah ibadah yang tidak disyariatkan itu tidak mendapat ridho Allah Ta'ala?
Inilah orang tidak bisa membedakan antara tenang dengan puas. Nah, orang yang sekarang habis di kumpal dengan berbagai macam apa namanya muhasabah, nangis bareng-bareng, wah hati rasanya masya Allah itu puas. Nah, jangankan pakai dikir itu pak, orang habis rokok aja ngeplay enak wah, puas ya kan. Wah mas gimana mas, wah orang itu kalau lagi rokok di kamar mandi itu kan sampai lipak limbok lico lali bapak lambi limbok lali konco, tentrem banget mas saya rokok di dalam WC. Masya Allah, apakah itu soheh? Bukan. Ngukur ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan ngukur sesuatu yang kepuasan itu adalah syariat. Timbangannya syariat. Maksudnya orang bahagia dengan kebenaran, dia itu ketemu Tuhannya, bisa akrab dengan kebutuhan jasadnya, kebutuhan rohaninya. Rohani itu kan butuhnya ketemu Allah, makrifat kepada Allah. Apapun kesulitan dan tantangan yang dia hadapin, karena hati ini sudah akrab, sudah tentram bersama Allah, dengan menjalankan syariatnya, mencintai apa yang dicintainya, itu namanya kebahagiaan. Walaupun hidupnya susah, tolong dicamkan ini pendengar, agak memaknai mungkin bahagia itu gak pernah punya masalah. Itu salah. Bahkan bahagia itu banyak orang yang bahagia tapi hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan problem. Seperti Rasulullah, lihat ya, bertubi-tubi terus menghadapi cacian, makian, tantangan, dakwah, diusir. Tapi Rasul paling bahagia. Kenapa? Bahagia ialah tenang hati, lapang dada, qanaah terhadap yang sedikit. Kenapa itu terjadi? Karena dihiasi oleh keimanan dan ketakwaan. Artinya di sini, orang yang bahagia itu adalah orang yang punya solusi problem di dalam menghadapi permasalahan apapun. Punya kunci-kunci problematika. Maka saya sering umpamakan orang bahagia itu orang yang punya kunci untuk menghadapi, untuk membuka permasalahan yang dihadapinya. Seperti saya pulang itu loh, bawa kunci ke rumah. Saya kan gak pernah ketakutan pintu rumah saya itu tertutup atau terbuka. Yang penting saya pulang bawa kunci kan gitu. Nah begitu lah, kalau sekarang bahagia gak punya masalah ya kuburan itu lempeng alor gitu ya. Udah lempeng banget, gak nengok-nengok ya. Itu enggak benar ya, tolong dicamkan. Ini orang mungkin puas ya, mungkin dia bangga, mungkin ini, tapi bukan bahagia, bukan tentram. Nah,
kita angkat pertanyaan dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak?
Ini di Mang Ujang nih, di Keramat Jati.
Iya, silakan Pak Ujang.
Mau nanya kan Ustaz. Kan setiap aktivitas sama harus pakai hadis sahih. Tapi kenapa pendapat Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim dipakai gitu ditaati? Yang kedua, setiap menemukan hadis palsu berarti kitab itu nggak boleh dipakai, karena pengarang kitab itu seolah-olah tidak selektif, roboh gitu. Berarti nggak boleh dipakai seperti Riyadhus Shalihin atau Durratun Nasihin yang memuat hadis palsu, berita-berita dusta gitu.
Iya, cukup.
Ya begitu aja. Terima kasih.
Assalamualaikum. Tolong Anda mungkin jawab yang pertama, tidak semua kitab jelek itu enggak boleh dipakai. Kita pakai untuk menjelaskan, meluruskan, ya, ngantem balik. Itu berapa banyak dilakukan oleh para ulama. Dan yang keduanya, kenapa kita pakai Ibnu Taimiyah? Karena cocok dengan Quran Sunnah. Kalau enggak cocok ya kita tolak dong. Jadi tolong dicamkan, kita memakai qala fulan, qala fulan, qala syafi'i karena semata-mata cocok dengan kitabullah wa sunnati rasul. Kita hadirkan nama ulama itu sebagai penguat, sebagai penyegar, sebagai syarah, sebagai penimbang terhadap nas itu. Itu aja. Jadi bukan kita fanatis. Kalau cocok dengan Quran sunnah, kita tolak. Dan berapa banyak pendapatnya Ibnu Taimiyah yang lemah yang kita tolak, ke Ibnu Qayyim juga, bahkan ulama-ulama mana saja, semua berprinsip in shahal hadis fa huwa madhhabi. Ya, dengan demikian kita jelaskan semua dalam rangka tadi untuk supaya membuat melek. Dan ini jeleknya mana tadi itu, kalimat seindah itu kok dilarang untuk menyampaikan. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab.
Taib. Ya. Kita angkat untuk selanjutnya, masih di line telepon di 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya.
Silakan ibu.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini. Bagaimana kalau suatu perumahan ya sering terima catering gitu, pesanan makanan, sedangkan dia orangnya nyunah, tapi sering terima misalnya untuk maulutan Nabi ya, pesanan kue-kue sampai ratusan kue, padahal dia tahu untuk maulutan, untuk isok mirot, itu hukumnya gimana?
Ini sekuler
gitu. Ya cukup ibu ya.
Pak
Ustaz,
kalau
ruahan punggahan itu bagaimana ya Pak Ustaz, apa sama juga pakai santri ya, kalau orang Jawa yang mau puasa itu kan mandi itu, itu bagaimana itu? Dan segitu aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ruahan, unggah-unggahan itu karena ruah itu orang Jawa namanya Sa'ban itu ruah. Unggah-unggahan ya karena itu tadi. Nah, di sini siraman mandi karena sebetulnya mereka membersihkan diri siap Ramadan. Lah kok disimbolkan mandi di telaga telanjang bareng laki perempuan, na'udzubillah. Ini semuanya termasuk tradisi buruk yang kita harus hilangkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentang masalah tadi apa yang pertama?
Ya, mengenai catering itu.
Harusnya kita tidak bersikap seperti itu ya. Kita sekarang punya kewajiban menegakkan ilmu itu, bukan saat taklim, bukan di masjid saja. Bahkan kita belajar jauh-jauh. Kita sekarang ini mencoba untuk mempelajari itu semua kan dalam rangka untuk kita amalkan di dalam lapangan, di dalam tataran realita. Lah sekarang sudah saatnya mengamalkan kok malah membuang. Ini termasuk sekularisasi dan ini perbuatan yang sangat tidak terpuji. Bahkan memisahkan antara kehidupan dengan akhirat. Wallahu'alam.
Nah, kita angkat pertanyaan dari telepon kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan, dari mana Pak?
Dari Jakarta Timur, Pak.
Silakan, Pak.
Saya mau tanya, Pak. Saya harus baca kitab apa ya biar bisa mendawahi orang tua saya, saudara-saudara saya yang di kampung itu, Pak. Tentang kisah cerita itu, Pak.
Cukup?
Cukup, Pak.
Terima kasih, Pak.
Ya. Ya, salam. Banyak hal yang kita harus miliki dulu karena banyak ilmu pendasaran yang harus kita baca ya. Untuk mengetahui perbedaan antara sunnah dengan bid'ah, terus kemudian siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah, kriterianya dan yang lainnya, terus musuh-musuh sunnah, mungkin kita sarankan Bapak membaca buku saya Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah. Insyaallah lengkap sekali untuk hal itu. Kemudian Bapak saya sarankan untuk mempelajari kitab Tauhid dulu karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus kemudian ada Usul Salasah ya karangan beliau juga. Di sana ada Kasbu Syubhat. Nah, baru kita menguasai dasar, kemudian menguasai syubhatnya juga, baru kita masuk pada berinci. Untuk masalah tradisi yang ala keindonesiaan ini memang belum ada secara persis. Dan buku-buku tentang bid'ah setahun itu rata-rata di Arab. Dan penulis Arab itu belum sedetail tahu khurafat bid'ah yang ada di Indonesia ini. Makanya saya itu sudah mulai menulis tapi masih banyak kendala ya, sudah kita buat ya tema koreksi total terhadap ritual tradisional. Ya minimal di Indonesia ini ada 40 bid'ah ritual tradisional yang sudah masyarakat, yang sudah mendarah daging, yang tidak ada, mungkin tidak diamalkan di negara-negara apalagi Arab Saudi ya. dengan dengan demikian mudah-mudahan secepatnya akan keluar. Dan untuk menutupin itu pun tidak berarti enggak ada di sana, ada kitab-kitab seperti ada masalah bid'ah setahun, ada bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah, itu dibaca insyaallah untuk ini. Tapi untuk memahami secara dasar antara sunnah dengan bid'ah, pelaku sunnah, pelaku bid'ah dan ciri-cirinya dan yang lainnya, kemudian musuh-musuhnya, ya, Hana sarankan untuk membaca kitab Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah, ya, tulisan saya. Wallahu a'lam.
Nah, kita angkat masih dari line telepon kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dari mana, Pak?
Jakarta Timur.
Silakan, Pak.
Ada dua pertanyaan. Yang satu, masjid dan kuburan. Kalau sekiranya masjid duluan dibangun, tapi belakangan ada
kuburan
sekitarnya, itu pertanyaannya bagaimana kita melakukan ibadah atau sunat. Yang kedua, kita membaca Al-Quran di masjid, jadi secara ganti-gantian. Tapi biasanya kita membaca doa lain, di mana doa lain itu merupakan ayat Quran gitu ya, seperti misalnya Rabbi Shrahli Sadri, bla 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 sampai akhir ayat. Lalu kita memulai dengan doa yang lain supaya terang hati, terang ini segala macam. Lalu kita mulai dengan A'udzubillah minasyaitonir rajim dan bismillah dan seterusnya. Jadi ada dua pertanyaan, bagaimana menurut sunnah?
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah kuburan dan masjid, itu ada dua macam, Pak. Yang pertama, kuburan dulu, masjid baru setelahnya. Ini mutlak haram sholat di situ dan sholatnya tidak sah menurut penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan-kuburan nabi menjadi masjid. Dan di sana juga ada hadis, ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidhu qubural anbiya masajida fa inni anhaakum an dhalik. Katanya Rasulullah, ketahuilah umat yang dahulu itu telah menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh menjadi tempat ibadah. Sesungguhnya janganlah kalian mengambil atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu masjid. Saya melarang hal itu untuk kalian. Maka Rasulullah sampai berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'abad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Ya, kenapa? Karena kuburan ini sangat potensi sekali untuk membuka kesyirikan. Maka kalau kita lihat sejarah awal kesyirikan menyebar di bumi ini kan karena bukan perala, arca dan yang lain, awalnya kuburan. Ya, kemudian setelah itu terjadi pengkultusan-pengkultusan yang ada di dalam kuburan, meyakini keistimewaan atau bisa melakukan satu perkara-perkara yang ajaib yang tidak bisa dilakukan orang yang hidup. Padahal Masya Allah di saat hidup aja gak bisa apa-apa, anehnya setelah mati malah hebat. Itu keyakinan yang lucu. Dan yang kedua adalah masjid. Masjid dulu baru kuburan. Nah, ini tolong dicamkan Bapak penanya. Ya, kalau masjid dulu baru kuburan, ini kita lihat. Kalau kuburannya di depan imam alias sebelah barat, kalau di Indonesia, maka hukumnya haram dan sholatnya kalau dilakukan di situ harus diulangi. Berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Rasulullah, la tusallu ilal kubur, jangan kamu sholat menghadap kuburan. Jangan sholat menghadap kuburan. Adapun kalau sekarang sebelah kanan kiri atau belakang, maka haram, sholatnya sah. Artinya perbuatan yang dia lakukan itu haram, tapi sholatnya sah. Namun semuanya lebih baik ditinggalkan kalau memang ada masjid yang sunnah, dan Anda harus membikin, ya, seperti yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya, Anda harus, kalau seandainya masjid itu ternyata ada kuburannya dan mencari masjid yang sunnah tidak dapat, Anda membuat jamaah di suatu tempat yang terbuka bersama teman-teman yang lainnya. Allah.
Tapi mengenai yang kedua, ketika memulai tilawah atau belajar Al-Qur'an ya dengan doa.
Masalah sekarang membaca Al-Qur'an di masjid tidak ada masalah, bahkan Rasulullah SAW menegaskan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffat 'alaihimul malaikah." Namun tolong dicamkan, tidak boleh dikhususkan hanya Ramadan. Dan itu bukan hanya sekedar aktivitas yang ritual muter aja. Mengaji dan dikaji isinya. Adapun sekarang diakhiri dengan doa-doa bersama, hendaknya dihindarkan. Kalau seandainya ada khataman, kemudian Anas bin Malik ketika itu diamini oleh keluarganya, itu pun mauquf atas Anas bin Malik, dan itu merupakan satu hujah yang kita rutinkan. Dia sesekali aja. Apalagi doa-doanya ya kadang-kadang dicampur-campur dari sono sini, kemudian biasanya diakhiri dengan lagu-lagu masa ini yang dicampur doa campur ini jelas tidak dibolehkan, dihindarkan lebih baik ya Bapak sekalian.
Nah, kita angkat pertanyaan dari telepon kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari Keranggan.
Iya, silakan Pak.
Tanya nih Ana, Ustaz, agak menyimpang enggak apa-apa ya?
Iya, nyimpang ke mana?
Soal muamalah enggak jauh-jauh sih, nyimpang insyaallah.
Iya, yang penting jangan ke Tegal. Iya, silakan.
Ini mau tanya kalau mengirim TKI ke negeri kafir itu hukumnya gimana? Tapi mereka di sana legal, semacam pelatihan kontrak 3 tahun gitu ya. Mereka di Jepang lah gitu, misalnya negaranya Jepang gitu ya. Nah, kalau itu hukumnya bagaimana? Karena anak pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW melepaskan diri tanggung jawab terhadap setiap muslim bermukim di antara kaum musyrik gitu ya. Nah, ini kaitan dengan ini
bagaimana?
Jika akidahnya mereka bagus atau bagaimana gitu, gimana syarat-syaratnya Ustaz?
Iya, cuy.
Ya, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggal di tempat negeri kafir itu ada tujuannya, pertama untuk dakwah. Ada yang keduanya untuk dagang atau kerja. Ada yang tujuannya untuk berlibur, ya. Kalau sekarang untuk apa namanya tadi dakwah, jelas itu merupakan perbuatan yang terpuji, ya. Kalau tujuannya untuk dagang, maka kita lihat syarat Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Ushulus Salasah pertama, punya iman, punya agama yang kuat untuk bisa membentengi syubhat, punya ilmu yang kokoh untuk bisa mengkanter berbagai macam masukan-masukan miring dari orang-orang non-muslim, dan selanjutnya bisa menegakkan syiar-syiar Islam dari mulai salatul jamaah, salatul jum'ah, dan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan kemudian yang keempatnya, ini tidak kalah pentingnya, bahwa kalau kita tadi tujuannya untuk belajar, ilmu tersebut tidak ada memang di negara itu, ya, kecuali di negara itu. Lah kalau tujuannya untuk jalan-jalan, mutlak tidak boleh. Jadi jalan-jalan di negara Islam itu lebih baik. Tapi orang belajar tadi, kalau memang kepentingannya untuk negara, tidak ada ilmu kecuali di situ, dan tidak mendapatkan kecuali hanya di situ, maka dibolehkan. Tapi dengan syarat tadi, di dalam rangka untuk menegakkan agama, di dalam rangka untuk syiar Islam, dan jangan sampai salah syaratnya, dia memiliki kekuatan agama yang bisa membentengi diri, yang memiliki kekuatan ilmu yang bisa mengkanter syubhat dan syahwat, dan kemudian bisa menegakkan syiar Islam, salat Jumat dan jamaah, dan tidak kalah pentingnya syaratnya tadi memang dalam kondisi yang hajat, perlu sekali ya. Adapun menghantar atau mengantarkan, ya kita lihat tadi mengirimkan, kalau akhwat tidak disertai dengan mahram itu bahaya, dosa besar ya. Allah Allah.
Nah, kita angkat dari pesan singkat kembali dari saudara kita di ujung barat Indonesia nih, Pak Ghazali di Banda Aceh ya. Ustaz, berkaitan dengan hadis tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira artinya, mohon maaf apabila salah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Apakah hal ini sahih Ustaz, apa doa ini demikian?
Sudah saya jelaskan pada waktu membahas masalah Rajab bahwa hadis ini adalah dhaif jiddan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Maka sanadnya di sini di samping perawinya dhaif karena menentang hadis yang lebih ini, perawi-perawi yang lebih thiqat. Dengan demikian di samping mungkar hadis ini dhaif. Oleh karena itu tidak ada anjuran untuk berdoa dengan doa ini ya. Wallahu a'lam.
Kita angkat dari Ibu Khadijah di Bekasi. Ustaz, saya dilarang menyetel Radio Roja ini katanya oleh seorang ustazah. Alasannya di Radio Roja banyak larangan, ini bid'ah, itu bid'ah Ustaz. Apa yang harus anda lakukan dengan sikap ustazah tersebut?
Pertama jelasin, karena ente sendiri yang bikin bid'ah banyak, jadi banyak larangan. Buktinya di Saudi gak ada bid'ah, itu jadi orang enak dijelasin seperti ini. Dikit-dikit bid'ah lah, kamu sendiri yang bikin. Aslinya gak ada. Terus ente ada-ada, lo ditegur, ya tersinggung, dari agama itu milik siapa? Kalau sepak bola umpamanya saya tersinggung, ya maklumlah Persibaya itu milik Jawa Timur, Surabaya, kan gitu. Lo agama ini milik Allah kok situ yang tersinggung itu loh. Ya sekarang kecuali agama ini milik bapak saya gitu loh. Maka tidak ada orang yang berhak untuk mengultimatum tersinggung karena penjelasan al-haq, karena agama ini milik Allah. Kalau memang kita tidak setuju, ada argumentasi yang ilmiah, yang gentle, yang baik, wajadilhum billati ihsan, itu insyaallah. Tapi jidalnya bukan dalam rangka untuk menunjukkan wah ini aku hebat, pengin menang-menangan, pengin ini, pengin sum'ah riya, tapi betul-betul mencari kebenaran. Makanya Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mau ngeladenin dialog debat kecuali orang-orang yang ingin mendapatkan atau mencari petunjuk, mencari hidayah. Enggak pernah ngeladeni. Bahkan idza nataqas safihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabati sukutu. Kalau ada orang safih untuk mencoba mendebat kamu, maka jawaban yang terbaik adalah diam. Itu diam ya. Wallahu a'lam.
Naam. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan tadi Ustaz, dari Saudara Sabda di Pamulang. Ustaz, bagaimanakah sikap kita ya terhadap pelaku bid'ah saudara-saudara kita yang apabila kita sampaikan dakwah ke mereka, mereka menjadi benci dan menganggap kita itu sok tahu, Ustaz. Bagaimana sikap
kita? Pertama, sikap kita jangan kita gampang memutuskan hubungan, memutuskan mukhalafah. Karena kita harusnya menjadi orang yang kuat, yang menang, membimbing mereka. Bahkan kita harus mendakwai mereka. Jadi kalau sikap-sikap tegas itu dalam hal pernyataan, dalam hal berprinsip, tapi di dalam hal kita bermuamalah, di dalam hal kita itu bersama mereka, tetap harus kita kedepankan lin warifku dan juga lemah lembut serta al-kiram al-karim al-karamah, kita harus kita sampaikan itu dengan baik. Dengan demikian saya ingin sarankan hadis Rasulullah SAW mana sampaikan ke antum, alladhi yukhalitun nas, orang yang bercampur ya, bisa bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adahu, dan sabar atas gangguannya yang tadi itu, penentangan ini, kontroversi tentang masalah ya, kasak kusuk pasti kita dapat. Sabar itu lebih baik daripada alladhi la yukhalitun nas, enggak bisa nyampur sama orang, wala yasbir ala adu, tidak sabar atas gangguannya, itu jelek. Kayaknya kita harus bersama mereka, ya. Tapi tetap tegas terhadap prinsip. Wallahualam. Nah,
kita angkat di line telepon kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan Pak, dari mana?
Dari Abu Hussein Kebonjeruk.
Silakan Abu Hussein.
Saya hampir seperti ibu yang pertama tadi Pak pertanyaannya. Tapi bedanya ibu pertama kan sama orang tua. Kalau saya sama mertua, jangan saya masih ya malu nggak malu lah masih numpang sama mertua gitu. Nah, terus saya udah bilang istri bahwa jangan ikut apa namanya bantu acara Nusyuk Saban, Isra Mi'raj, Maulid. Tapi udah saya kasih buku, udah denger roja. Tiap hari istri saya denger roja. Tapi karena mungkin kurang enak atau bagaimana, saya pun gak bisa secara keras.
Betul, betul, Pak, betul.
Istri gitu ya.
Iya, iya, betul.
Kan masih di MI kan, gimana ya, sekolah Jakarta kan serba mahal, kan namanya tempat tinggal gitu. Terus sikap saya terhadap itu bagaimana, udah maksimal, udah cukup, udah kasih saran, tapi ya masih bantu karena gak enak. Gimana, orang tua supaya jangan ada pertahan.
Iya, betul.
Terima kasih, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Bapak harus mengingat sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, ya mendapatkan hanya 80. Memang waktu dakwah itu tidak bisa kita targetkan secara pasti. Kita bisa saja kayak Nabi Muhammad, bisa saja kayak Nabi Ibrahim, bisa saja kayak Nabi Nuh. Masya Allah kita dakwai, bahkan kita seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, ya istrinya tidak bisa masuk Islam bahkan kafir. Dengan demikian, yang penting kita terus menyampaikan. Ya kita menjelaskan, kita tabligh sambil kita tata sikap kita, tolong sikap. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin saja materi yang kita sampaikan benar, dalilnya sahih, tetapi cara yang ini kita gunakan itu tidak baik. Makanya Nabi Musa sama Harun ditekankan sekali oleh Allah cara menyampaikan, cara di dalam menggunakan kalimat, ya. Di dalam cara untuk memakai kata-kata, di dalam tekanan intonasi, ini Masya Allah. Ini suatu kaedah yang sangat indah. Faqula lahu qawlan layyina layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Karena rata-rata ucapan lemah lembut sebegini aja loh Pak. Kita balik aja. Ketika kita jahil, ada orang yang perlakukan kita dengan lemah lembut, dengan santun baik di dalam menjelaskan, kayaknya kita juga menerimanya walaupun menolak tidak terlalu frontal. Tapi kalau kita di apa nama sodok orang langsung dikatakan der. Nah, otomatis dia bukan tertarik dengar, bahkan dia tertarik untuk menjawab, untuk ngel, untuk nyerang. Nah, ini kan enggak enak.
Iya. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir saja ya, untuk kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, mohon dikecilkan radio monitornya, Pak. Iya, silakan di mana, Pak?
Di jalan.
Silakan, Pak.
Saya mau tanya sedikit saja, Pak Ustaz. Ini agak menyimpang sedikit soal wali masuh hitan itu. Saya pernah baca di satu buku bahwa menurut Imam Syafi'i, Imam Malik itu membolehkan, tapi Imam Ahmad tidak. Yang benarnya itu apakah sebagaimana begitu?
Iya.
Assalamualaikum.
Masalah walimatul khitan, Anan ceritakan bentuknya. Memang para ulama ada yang berbeda pendapat karena ini masalah murni ijtihadiyah. Kalau betul yang dikatakan oleh Bapak tadi membolehkan, ditambah lagi Ibnu Hajar, sama juga ditambah lagi Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Tapi ada beberapa ulama yang melarang. Intinya bentuk walimatul khitan itu hanya bikin makanan, keundang sekitarnya makan. Lah kalau sekarang konteksnya sekarang di kita itu ada yang datangin wayang, ada yang ngundang orang sekampung, masya Allah, kadang urawian, tibaan, marhabaan. Ya jelas ini kita tidak boleh. Ini adalah merupakan satu bid'ah. Bahkan masya Allah kadang-kadang sudah wayangan, sudah masya Allah ngundang orang sekampung, masih enggak puas lagi ada acara berjanjian manakiban. Itu kan suatu hal yang tidak sama sekali sesuai yang diinginkan oleh ulama yang membolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ditinggalkan Pak. Untuk konteks di Indonesia ini ditinggalkan karena masih banyak tasyabuh, keserupaan dengan bid'ah, dengan acara-acara yang mereka anggap itu sudah baik. Nanti Bapak kalau enggak baca rawi loh, mana rawinya? Nah, kan repot nanti. Ya, minimal ditanyai marhabaannya atau macam-macamnya. Ini enggak bisa mengelak. Jadi akhirnya masyarakat yang kita undang mengiranya acaranya seperti biasa. Ini kan masih belum bisa dibedakan antara yang boleh dengan yang bid'ah. Wallahu
a'lam. Demikian ikhwatal Islam pertemuan kita, dan mungkin ada satu khalasah atau penutup untuk menutup kajian kita, Ustaz Tafadhol.
Iya. Perlu diketahui pendengar sekalian bahwa kita di dalam beragama ini sikapnya cuma satu. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam kitab Ensiklopedia di Penghujatan Terhadap Sunnah, agama itu hanya butuh penyerahan dan ketundukan. Karena konsep Islam ini sudah paripurna, ketetapan Allah dan Rasulnya itu sudah final. Makanya sebagaimana kita itu datang ke dokter untuk berobat, enggak berusaha untuk ngeyel, bahkan sami'na wa ta'na, terima apa adanya resep dokter. Loh kenapa dokter rohani yaitu Rasulullah kita tidak sami'na wa ta'na? Maka prinsip beragama yang ditebarkan dalam Alkitab wa sunnah itu semuanya cuma satu. Sami'na wa ta'na, ketundukan dan kepasrahan. Bukan kita ngeyel, apalagi membuat-buat. Dan tolong bedakan antara ijtihad ulama dengan perkara yang dibuat oleh orang awam. Apapun yang dilakukan oleh orang awam, kalau betul itu hanya kebetulan, dan hasilnya pasti kesesatan dan bid'ah. Tapi yang dilakukan oleh ulama karena dasarnya mencari ilmu, maka itu ijtihad, benar dapat dua pahala. Salah pun kita tidak ikuti, tapi dapat pahala satu. Nah ini, dengan demikian agama sudah final. Qaulullah qaulur rasul, dan menurut penjelasan sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meniti jalan ini, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullahal adzim innallahu al-ghafurur rahim subhanakallahu hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.